rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 16. oktobar. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U današnjoj emisiji vam donosimo audio zapis sa YouTube kanala u kojem nam preosvećeni episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Atanasije Rakita, govori o značaju porodice. Čućemo i dva teksta. Prvi je autora sveštenika Richarda Renea pod nazivom Nepomirljive razlike, a drugi se zove Pripremajmo decu za brak, autor Keri Papas. Da poslušamo prvo šta o porodici kaže preosvećeni episkop Atanasije.
Porodica je svetinja, ona je presudna za odrastanje čovjeka kao ličnosti, za njegovo formiranje, osposobljavanje za život. Također, porodica je presudna za zdravlje i opstanak jedne široke zajednice, jednog naroda, pa i celoga čovečanstva. Zato treba svu pažnju posvetiti na unapređenje porodice. Porodica se zasniva na tim osnovnim svetinjama, kao što su vera, ljubav, poverenje, poštenje, odanost. Upravo te osobine treba sada tokom posta, u toj zgodnoj postnoj atmosferi, ponovo promišljati i osnaživati u svakom čovjeku. Dobro ste kazali, odnosno Vladika Nikola je lepo kazao pre svih nas da porodica može imati tu šansu da stvori jednu oazu mira i sreće. Međutim, ipak porodica može da se razvija u dva pravca. Porodica može da bude raj, ali može, nažalost, da bude i pakao. Zavisi na čemu se zasniva. Ako je porodica zasnovana na pomenutim dobrim osobinama, svetinjama, kao što su vera i ljubav, onda sigurno porodica će biti izgrađena u jedan raj. I svaki član u toj porodici, i otac i majka i deca, bit će u mogućnosti da se raduju, da uzrastaju. Međutim, ako bi porodica bila zasnovana na sebičnosti i neodgovornosti, onda nema sumnje da bi se pretvorila u pravi pakao. Zbog toga se porodice i raspadaju. Zbog nedostatka ljubavi, ciljevitosti, odgovornosti. Ako bi porodica zaista prerastala u pakao, onda bi bilo bolje da se takve zajednice i ne zasnivaju. Ono što se preporučuje jeste porodica zasnovana na ljubavi. I takva porodica je i delotvorna i podotvorna. U porodici koja je zasnovana na ljubavi, čak i ako nije bogata materijalno, lako uzrastaju plodovi i rađaju se deca i dobro se vaspitavaju i svi vole jedni druge. Takva je progresivna porodica. Postojala kod nas Srba i crkva i društvo nastoje danas i škola nastoji da takvu porodicu vas postavi. Ponovo, kad smo već kod vladike Nikolaja, treba citirati njegove reči: daj Bože da se Srbi obože, slože i umnože. Pazimo na taj poredak. Ne možemo ispreturati ove reči. Zato što od oboženja, to jest utemeljenja u veri, nadi i ljubavi, zavisi onih drugih dvoje. Tek na tom utemeljenju može da dođe do slaganja i do umnoženja. Ne samo biološkog umnoženja, nego umnoženja i svakog ploda duhovnog. Vladika Nikolajić je skrenuo pažnju na doslednost i celovitost obrazovanja i vaspitanja. Upozorava da ne bi smelo da dođe do jedne nesrazmere u obrazovanju i vaspitanju. Potrebno je sticati sva korisna znanja, uključujući pre svega znanja o veri. Potrebno je upoznati se sa istinama vere kroz Sveto pismo, Sveto predanje, kroz molitveni život crkve. Ali vladika Nikolaj sa pravom podsjeća da je potrebno živjeti po viziji vere, primijeniti korisna znanja. Znanja ako ostanu zaključana u našem umu, neće nam mnogo koristiti. Potrebno je uvežbavati vrline, steći dobre navike. Upravo jutros je pročitano u prologu Svetog vladike Nikolaja o velikoj sili navika, navika vrline i navika greha. Navike greha, ako se ukorene čovjeku, pretvaraju se u jedan konop. Jedna sama navika možda i neće uvijek uspjeti da uruši čovjekov život. Ali ako se one upletu i sve zajedno tako odebljaju da čine jedan konop, on će sigurno da zadave čovjeka i ono sposobit će ga za jedan normalan život. Isto tako i vrline, koje su korisne i bez kojih ne možemo živjeti zdravim i uspješnim životom, posebno ne zadobiti carstvo nebesko. Ako se one ukorene, postanu naše navike i ide nam lako, to je spas. To je spasa za nas. Treba primijeniti, dakle, znanje, uvežbati u životu njegovu primjenu. I te navike, u stvari, ja sam isto lično razmišljao mnogo o tome, dobre navike su jedna armatura. Kao što jedna zgrada za svoje uspravno i čvrsto postojanje zavisi od one gvozdene armature, tako i čvrstina karaktera jednog čovjeka u mnogome zavisi od te armature navika. Čak i ako čovjek nekad izgubi pažnju, može da ne pogreši zahvaljujući armaturi dobrih navika. One ga sačuvaju i čak i odsustvo njegove pažnje. Učešće u tuđem bolu i učešće u tuđoj radosti je učešće u životu bližnjih. To je u suštini opet pitanje ljubavi. Gospod naš je sposoban da učestvuje i u našem bolu i u našoj radosti. Iz te njegove rešenosti da učestvuje u našem bolu, u našoj nesreći, da bude prisutan u situacijama naše nesreće i bola, on je odlučio da uzme na se čovečansku prirodu i da i sam postane čovjek i da živi tim našim mučnim životom. I kad čitamo evanđelje, vidjet ćemo kako je učestvovao u patnjima ljudi, čak je i plakao, videći nemoć čovjeka, njegovu zarobljenost. I u tom saosećanju sa nama, sam je postradao na krstu. Međutim, baš zato što je bio sposoban i što jeste da učestvuje u teškoćama našeg života, on učestvuje i u našim radostima, ili ispravnije rečeno, on je i tvorac naše radosti. Potrebno je da se podsjetimo na ono klasično mesto iz Evanđelja o bludome sinu. Kako se je Otac Nebeski radovao kada je video onoga čoveka koji je vaspostavio svoje biće i vratio se ocu slave. Video je iz daleka toga čoveka, svoga sina koji mu prilazi, i zaboravio, odnosno odbacio, apstrahovo sve njegove padove, njegovo izdajstvo ranije koje je imao prema ocu, i postao je radostan. Odnosno, radovao se susretu sa njime. Jedino Bog se i svetitelji njegovi radio se potpuno našem uspehu. A zašto? Zato što nas voli. Dakle, onaj ko voli može da učestvuje u bolu drugoga i može da učestvuje u njegove radosti. Samo podsjetio bih nešto iz ličnih zapažanja, koja sigurno su i zapažanja drugih ljudi. Sve mi se čini da kod nas često zbog naše nemoći da volimo, uspeh drugog čovjeka više boli one oko njega nego što ih boli njihov vlastiti neuspeh. Nažalost, to su observacije života. Borimo se protiv toga. Važan je čovjek kome tuđi uspjeh odgovara isto kao svoj vlastiti, ko se raduje tuđem uspjehu. Nećemo ništa izgubiti ako naš brat uspe. Trudimo se da tu radost koju on osjeća osjetimo i mi. Ako li nam služi kao izobličenje što je drugi uspeo, umjesto da budemo žalosni zbog njegovog uspeha, crkva preporučuje trud na tome da i mi to dobro i taj uspeh postignemo i da na taj način budemo ravni sa našim bratom i da se radimo sve zajedno zajedničkom uspehu.
Rađajte se i množite se.
Poštovani slušaoci, čuli smo preosvećenog episkopa Bihaćko-Petrovačkog gospodina Atanasija Rakitu, a sada ćemo obratiti pažnju na tekst sveštenika Richarda Renea pod nazivom Nepomirljive razlike. Prvo ćemo reći nešto o autoru. Otac Richard Rene je klirik pravoslavne crkve u Americi, inače, i parohije u misionarskoj parohiji Svetog Ajdena u Cranbrooku u Britanskoj Kolumbiji, Kanada. Rođen je 1974. godine na Sejšelima, po poreklu je Anglikanac, a primio je pravoslavlje 1993. godine, da bi 2004. diplomirao na pravoslavnoj Bogoslovskoj akademiji Svetog Vladimira u Njujorku. Kao što rekoh, tekst se zove Nepomirljive razlike, a poslušajmo sada o čemu to otac Richard govori. Izraz nepomirljive razlike se najčešće navodi kao glavni razlog za savremeni razvod braka. Odnosi se na situaciju u kojoj dvoje supružnika otkriju u nekom trenutku njihovog zajedničkog puta da se ne podnose. Što znači da se uglavnom ne slažu emotivno, duhovno, telesno. Da razjasnimo nešto na početku. Istočna pravoslavna crkva dozvoljava razvod pod okolnostima preljube, zlostavljanje i napuštanje supružnika. Međutim, nepomirljive razlike su uglavnom neprihvatljive kao razlog za razvod braka između pravoslavnih hrišćana. Zašto su neprihvatljive? Verujem da to ima veze s tim što crkva odbacuje svetovnu pretpostavku na kojoj se temelji razvod usled nepomirljivih razlika. Naša kultura je sklona da misli da je uspešan brak onaj u kome su muž i žena zapravo duše bliznakinje u različitim biološkim modelima. Vaša jedina istinska ljubav je ona posebna osoba koja vam savršeno odgovara, koja vas nadopunjuje, ispunjava, koja je zapravo vaša druga polovina i tako dalje. Hrišćansko shvatanje braka uzima sasvim drugačiji stav. U petoj glavi poslanice Efesima sveti apostol Pavle koristi sliku braka govoreći o tajni ovaploćenja. Ženina uloga predstavlja ljudsku prirodu Hristovu koja se projavljuje u crkvi. Muževljava uloga s druge strane predstavlja božansku prirodu Hrista Sina i reči Božije, koji je glava crkve Duhom Svetim. Sjedinjenje dva pola u jednoj vezi govori o jednoj ličnosti Hristovoj u kojoj su sjedinjene dve prirode. A ovo jedinstvo, kaže sveti apostol Pavle, je velika tajna. Upravo zato što su te prirode, božanska i ljudska, tako potpuno isključive i nepomirljive. Ovdje imamo više od puke teološke zagonetke. Imamo stvarne i duboke posljedice za one koji su venčani i slede hrišćansko učenje. Pod 1. Sveti apostol Pavle nam kaže da brak prirodno i neophodno postoji u okviru nepomirljivih razlika. 2. Koristeći analogiju muža i žene kao božanskog i ljudskog, sveti Pavle nam u stvari pokazuje da su polovi u braku isključivo različiti, da su daleko od duša bliznakinja ili bića koja se nadopunjuju. Ova fundamentalna razlika je mnogo više od nesrećnih uslova života u palom svetu. To je sama osnova Božije promisliteljske ljubavi prema nama. Evanđelska definicija ljubavi je da je Bog predao sebe za ono što je potpuno drugačije od njega samog, za čovečanstvo. I budući da smo stvoreni po slici i prilici Božjoj, naša definicija ljubavi se iskazuje na isti način. Ljubav je davanje sebe onome i za onoga koji je potpuno drugačiji od nas. Neminovno je da će parovi koji žive svetovnim mitom o dušama bliznakinjama ili o jedinoj istinskoj ljubavi konačno otkriti da su oni zapravo dvoje različitih ljudi. Kada se to desi, vrlo je moguće da će rezultat toga biti razvod, zato što neće moći ili neće hteti da pomire međusobne razlike. Međutim, za parove koji funkcionišu po načelima evanđelskog učenja, nepomirljive razlike u vezi nisu kraj, već sam početak njihovog poziva da iznedre tajnu Hristovu u svome braku. Kada težim da služim svojoj ženi, kaže sveštenik Richard Rene, u odsustvu lične udobnosti, koristi ili emotivnog ispunjenja, taj čin je ništa drugo do ozakonjenje ljubavi Hristove, koji, budući u obličju Božijem, nije smatrao za otimanje to što je jednak sa Bogom, nego je sebe ponizio uzevši obličje sluge, postao istovjetan ljudima i izgledom se nađe kao čovjek. Unizio je sebe i bio poslušan do smrti, i to do smrti na krstu. Kada tražim dobro i život drugoga, iako u tome nema ničeg za mene, ispunjenja, zadovoljenja, potreba, primanja emotivnog vrhunca, tada je moja ljubav zaista nesebična i kao takva istinski božanska. I što su veće razlike između mene i moje supruge, Hristos sjajnije sija kada mi i pored toga nastavljamo da volimo jedno drugo. Postoje li neke okolnosti pod kojima se nepomirljive razlike zaista mogu navesti kao osnova za razvod braka? Možda, ali verujem da su istinski nepomirljive veze mnogo ređe nego što pretpostavljamo. U narcističkoj, samozadovoljavajućoj kulturi prelako bežimo od međusobnih sukoba. Pokušavamo da ih izgladimo, da ih racionalizujemo, da ih ignorišemo ili da jednostavno pobegnemo od njih. Umjesto toga, treba da vidimo takve nejednakosti onakvim kakve stvarno i jesu, One su platno po kome možemo oslikati životvorni brak između nas i Tvorca, koji je zaključen u prvom veku naše ere na bregu izvan Jerusalima i živi kroz večnost. Eto, poštovani slušaoci, čuli ste šta o nepomirljivim razlikama kao jednom od čestih uzroka za razvod braka, kaže sveštenik Richard Rene. Da čujemo sada tekst koji je izašao u prošlom 239. broju našeg časopisa Svetigora u rubrici Brak i porodica, koji se zove Pripremamo decu za brak. Autor je Keri Papas, koja je inače koordinator za staranje o parovima bogoslova i sveštenstva Grčke pravoslavne arhijepiskopije u Americi. Licencirani je bračni i porodični terapeut, instruktor i facilitator za predbračni i bračni program. Diplomirala je na koleđu Gettysburg, magistrirala na Grčkoj pravoslavnoj bogosloviji Svetog Krsta i postdiplomskoj školi Adler. Prezvitera je u braku sa ocem Herijem Papasom, 31 godinu, sa njim ima troje dece. Ovaj tekst je sa engleskog prevela Milena Taylor. Tekst nosi naziv Pripremajmo decu za brak. S obzirom na to da je stopa razvedenih brakova u Sjedinjenim Državama u posljednjih 20 godina oko 50%, mnoge verske zajednice nude, pa čak i zahtevaju od parova koji se pripremaju za brak, da učestvuju u sveobuhvatnom predbračnom programu. Trenutno, pravoslavne crkve širom Amerike koriste različite načine predbračne pripreme, koji se kreću od jednog ili dva neformalna sastanka sa sveštenikom do sistematskog programa pripreme. Dok istraživanja pokazuju da je predbračna priprema koristan alat u pripremi parova za brak, posebno za prvih nekoliko godina, od vitalnog je značaja da roditelji shvate da proces pripreme za brak počinje u veoma ranom uzrastu. Svrha ovog članka jeste da istraži viđenje braka, šta i kako naša deca uče od nas o braku i kako mi, kao roditelji, možemo bolje vaspitati svoju decu da postanu zdravi, sveti ljudi i žene koje su spremne da stupe u sveti bračni zavet, ako je to put koji su izabrali. Mudar čovjek mi je jednom rekao da žene uče kako da budu žene i supruge od svojih majki, a muškarci uče kako da budu muškarci i muževi od svojih očeva. A muškarci i žene uče šta je brak od svojih roditelja. Moj brat od ujaka je jednom prokomentarisao da je njegov otac odgovorio na situaciju tačno kao otac njegovog oca. Moj ujak je odgovorio sa dozom sarkazma, mada tačno, kako očekuješ da reagujem, kao Henry Fonda? Mnogi od nas su pročitali pesmu Deca uče ono što žive i svi znamo da postupci govore glasnije od reči. Hajde sada da iskoristimo priliku da pažljivije pogledamo primjer braka i ogromnu mogućnost i odgovornost koju imamo za svakodnevno davanje primjera pobožnog braka svojoj deci. Crkva nam daje najsavršeniju sliku braka u Gospodu Isusu Hristu. Ova slika nam se najživopisnije nudi u prvih nekoliko dana strasne sedmice na službi jutrenja, koja najupadljivije opisuje odnos ženika Isusa Hrista sa njegovom nevestom, crkvom. na ikoni ženika vidimo Hrista prikazanog kako drži štap kojim je bio pretučen i trnov venac oko glave. Ova ikona nam prenosi da je srce i duša pravoslavnog braka Isus Hristos voljno polaganje njegovog života za nas savršenom, bezuslovnom ljubavlju, onom koju je propovedao i kojom je živeo, koja je kulminirala njegovim stradanjem i vaskrsenjem. Od ove slike ženika, koji se venčava sa svojom nevestom, crkvom, možemo naučiti mnogo toga o braku. Kada se Isus venčao sa nama, crkvom, slobodno je sebe predao nama, polažući život za nas u najvelikodušnijem činu ljubavi. Pored ove slike Hrista ženika, razmotrimo i Isusovo učenje. Da ljubimo Gospoda Boga svim svojim srcem, dušom i umom i da ljubimo bližnje kao sami sebe. Ovde su, kada je u pitanju brak, dve stvari najupadljivije. Prvo, ljubav prema sebi. To može biti težak pojam za pravoslavne hrišćane, no to je evanđelsko učenje. Ako smo milostivi i milosrdni prema sebi samima, tada smo milostivi i puni ljubavi prema svom supružniku. Ako smo kritični prema sebi, kritični smo i prema supružniku. Ako brinemo o sebi, fizički, duševno i duhovno, imat ćemo više izvora iz kojih ćemo voleti svog supružnika. Ako su naši unutrašnji izvori osiromašeni, imat ćemo malo da damo supružniku. Roditelji male dece znaju da smo skloni da damo toliko svoje energije i truda deci da oštećujemo unutrašnje izvore, ostavljajući malo toga supružniku, najbližem bližnjem sa kojim živimo iz dana u dan. Dakle, zdrava, sveta briga o sebi, koja je utemeljena u molitvi i bogosluženju i oslanja se na blagodat Božiju, od suštinskog je značaja za bračni odnos ljubavi. Drugo, učimo da volimo bližnjega kao što volimo sebe. Ko vam je najbliži bližnji ako ste u braku? Shvatila sam da mi je najbližniji bližnji moj muž, zatim moja deca. Od ljubavi koja se uči i upražnjava u kući, supruga prema supruzi, roditelja prema deci, dece prema roditeljima, teče ljubav koja se širi van kuće. Henry Nouwen, plodan rimokatolički pisac, jednom je napisao da je najveći poklon koji roditelji mogu dati svojoj deci njihova ljubav jednog prema drugom. Nije rekao da je najveći dar koji možemo da damo našoj deci prilika, dobro obrazovanje, materijalna obezbeđenost, niti ljubav prema njima, iako se trudimo da obezbedimo sve ovo i više od toga za svoju decu. Međutim, ako volimo bračnog druga ljubavlju koja je oblagodaćena i prožeta ljubavlju prema Bogu, ta ljubav je važnija za blagostanje naše dece od svega što činimo za njih ili sa njima. Kako izgleda ta ljubav? Srpljiva je. Kada se suprug ponovo vraća kasno kući sa posla, nećemo ga optuživati, već ćemo nastojati da razumemo zašto je to tako, i pokušat ćemo da razradimo plan koji je prihvatljiv za oboje. Ljubazna je. Sećamo se onih stvari koje naš supružnik voli da dobije i ponudit ćemo ih velikodušno. Lepa reč, poseban cvet, omiljeno jelo, šolja čaja zajedno i tako dalje. Spora je na gnev. Pokušavamo da razumemo postupke supružnika pre nego što se naljutimo. Iako se gnevimo s pravom, dopuštamo da se prvo gnev stiša pre nego što se suočimo sa postupkom koji ga je izazvao. Ne reagujemo u trenutku i ne dozvoljavamo da gnev ovlada nama. Milostiva je. Nastavljamo da dajemo drugu priliku i ne izazivamo supruga na dvoboj koristeći optužujuće reči kao što su uvek i nikada. Ljubav oprašta. Redovno kažemo žao mi je i molim te oprosti mi. i naš supružnik odgovara tako što nam prašta 70 puta 7. Ne dozvoljavamo da se razviju ozlojeđenost i gorčina. Umjesto toga, činimo sve ono što slabi gorčinu i ozlojeđenost. Blagotvorna je. Čuvamo iznenađenje i radost ljubavi živim, ekstravagantnim delima blagodati prema supružniku, kao što je da ponudimo s pravom ljubavlju odgovor na izliv gneva ili da planiramo da izađemo u suprugin omiljeni restoran. Ova ljubav je također nežna, prisna i osjećajna. Ostavljamo sve po strani da bismo se pozdravili nakon dugog dana toplim zagrljajem i poljupcem. Pažljivi smo prema drugom u bračnim odnosima i nismo zaokupljeni podmirivanjem sopstvenih potreba. Pokriva greh, ne izlaže ga u prisustvu drugih. Ne ističemo slabosti supružnika nikome, čak ni u šali. Ne uzima se zdravo za gotovo, niti se pretpostavlja. Veoma je opasno uzimati ljubav supružnika zdravo za gotovo, posebno za hrišćane koji uzimaju bračni zavet ozbiljno, ne pretpostavljajući samo da će, bez obzira na sve, supružnik uvek biti tu. Ova ljubav je uzajamna. Jedan bračni drug ne gospodari drugim. Oboje se podčinjavaju jedno drugom. Tako odluke se donose zajedničkim dogovorom. Ima uspone i padove, ali traje. Zajedno rešavamo probleme i tražimo pomoć kada je to potrebno. Ponekad se osjeća dobro, u drugim prilikama se osjeća užasno ili ne osjeća uopšte. Kada se osjeća dobro, radujemo se. Kada se osjeća užasno ili ne osjeća uopšte, mi kopamo i sa Božijom blagodaću možemo raditi svojom voljom na ljubavi prema supružniku. Dakle, iznosimo smeće u ponoć, čak i ako je to posljednja stvar koju želimo da radimo. Jer ljubav je, na kraju, više stvar volje nego osjećanje. To nije dok nas smrt ne rastavi, to je večna posvećenost sa večnim posljedicama. Svi ovi načini izražavanja ljubavi zvuče sjajno, zar ne? Svakodnevno, međutim, ne uspevamo da volimo svog bračnog druga. Brzi smo na gnev i kažemo stvari koje ga bole. Postajemo sarkastični. Uzimamo supružnika zdravo za gotovo, a da to ni ne shvatamo. Umjesto praštanja postajemo ogorčeni i ponekad čak zlopamtimo. Trudimo se da kontrolišemo supružnika i da dobijemo ono što hoćemo. Jednostavno, više ne pokazujemo privrženost. Šta da radimo sa svojim svakodnevnim neuspesima i nerešenim pitanjima, koja se mogu nataložiti tokom godina? Da nastavljamo da ustajemo kada padnemo i da tražimo oproštaj od svog supružnika. Ako to ne uradimo, možemo dozvoliti da se ozlojeđenost nagomila do tačke gde veza umire. Kao što svi znamo, veza ponekad umire, čak i kod onih sa najboljim namerama, čak i kod onih koji žive u crkvi. Hajde da čuvamo sopstvenim životom najdragoceniju ljudsku vezu koju nam je Bog dao i da ne podlegnemo iskušenju da jednostavno pustimo stvari da idu svojim tokom, već da im omogućimo da se izgrade. Budno pazimo na svoj brak. Ovo je verovatno jedna od najvažnijih lekcija koju nudimo svojoj deci u vezi braka, dajući im primjer u današnjem svetu u kojem mnogi ulaze u brak sa stavom da ukoliko ne bude radilo, imam lak izlaz, razvod. Naučimo decu svojim primjerom da kada stvari postanu teške, činimo sve što možemo da ih prebrodimo, tražeći i nudeći oproštaj i prizivajući blagodat i milost Božiju da hodimo unapred. U Isusovom braku sa nama, u braku ženika sa crkvom, On voljno i slobodno polaže život kao što je svako od nas pozvan da uradi za svog supružnika. Ovu vrstu ljubavi možemo prinijeti samo ako imamo odgovarajuće unutrašnje izvore iz kojih to crpimo. A oni se napajaju svakodnevnim uzrastanjem u Hristu i celovitim preobražajem onoga što jesmo, uma, duše, srca i tela. Ako naša deca žive sa dva roditelja koji vole Boga i čiji životi se preobražavaju po milosti Božjoj, imaće roditelje koji iskreno vole jedno drugo. I to je najveći dar koji možemo ponuditi. Tako će i oni, kada dođe vreme da i sami budu u braku, znati šta je pravi hristocentrični brak. Eto, poštovani slušaoci, bio je to tekst prezbitere Keri Papas pod nazivom Pripremajmo decu za brak. Ovim završavamo današnje izdanje emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.